Ֆայլ 19. Ամեն անապատից կամ էջներս հարկահաններից փախստական։ Ահավասիկ, Սյունյաց անապատից է, ծերվանականը ցույց տվեց Գրիգորիոս Վանահորը, առաջնորդում է մեզ։ Եկել ենք գանգատավոր նախարարներին, հոգևոր տիրոջ, սաստիկ հարկապահանջմամբ վանքերն է մտնում դենշապուհ պարսիկը, անհնարին դառն ու դաժան է լուծը, քանը զգայլ ագահեն, քանը զգազան անգութ, երիցս անիծյալներ, որոտած հևալով և ճակատի քրտինքը սրբելով, Սյունյաց անապատի Գրիգորիոս Վանահայրը և շուրջը նայեց կատաղի հայացքով. Ձեր են կարկարել հոգևոր իշխանության, հավատով եմն են կործանում, գրավում կայք, պաշտոն, վանք, հավատացյալ ժողովուրդ, թողնելու են մեզ տնանք ու մուրացիկ։ Նյութն է քաշում, նյութը, ձայնեց ծերվանականը, քաշում է, չի հարցնում պարսիկը վանականինը, նախարարինը, հասկերտը նախարարից է քաշում, երկուսն էլ շինականից, ձերը հեշտ է, ձերը ինչ, աղոտքն է ու հացը, ծիծաղեց Առաքելը։ Աստված երկար կյանք տա ձեզ, բարեմաղթեց ծերվանականը չվիրավորվելով, ճշմարիտ է իհարկե, շուրջը ծիծաղեցին։ Գրիգորիոս Վանահայրը ծուր նայեց Առաքելին և անկարճ ճանաչելով նրան ձայնեց. «Թշնամի, բարեկամ, չես ճանաչում, Առաքել շինական, բարին չես խոսում»։ «Թշնամին տեսա, բարեկամը չտեսա, հայր Գրիգորիոս»։ «Հիմա կզորանա թշնամին, կտեսնես»՝ չարը սպառնաց Գրիգորիոս Վանահայրը։ Եկավ իր նժույգներով այդ տեղով անցնելու արծվին։ «Արծվի, այդ ինչ էր պատահել»՝ հարցրեց Աբրահամ պապիկը։ Արծվին ամաչկոտ ժպտաց և կանգ առավ։ «Արծվի, ճիշտ է լուրը, արքանված հրաման է ուղարկել»՝ հարցրեց Հովակիմ Դարբինը։ «Վատ»՝ պարգալով նժույքի հետ պատասխանեց Արծվին ժպտալով։ «Նիզակները սրեք, պատերազմ է»՝ ու արագ սլացավ դեպի քաղաքադուռը, մտավ քաղաք։ «Մեր նիզակները սուր են»՝ ձայն տվին նրա հետևից երիտասարդները։ «Տումներս լավ կշինվի, էլի պատերազմ»՝ խոսեց մի մռայլ ու նիհար շինական։ «Էհ, տնաշեն»՝ ծորտվեց Աբրահամ պապիկը, «ուր թագավոր իշխան, այնտեղ պատերազմ արյուն, բա ոնց»՝ ու քահ-քահ ծիծաղեց։ Սրան խետ կողքանց նայեց ակորցի շինականը։ «Մի խոսի այդպես, Աբրահամ, պարսիկ է, կգա, լուծ կբերի, խստահարք, ստրկություն, կոտորած»։ «Մեր իշխանն ինչով է պակաս»՝ նրա կողմը արհամարոտ մրթմրթաց Առաքելը։ «Մարդ աստծո, պարսիկը գայլ է, կընկնի ոչխարի մեջ, լափելուն կլափի, չլափելուն էլ կխեղտոտի, կգցի դեն, մեր իշխանը հո աշխարհքն էլ է, կպաշտպանի»։ «Կպաշտպանի, իր աշխարհքը կպաշտպանի»՝ կոպտեց Առաքելը հետ գնուտ։ «Աշխարհք իշխանական է»։ Աբրահամ պապիկը արագ շրջվեց, խեց նայեց Առաքելին և խստորեն կշտամբեց։ «Աշխարհք, որ իշխանական է, դու որտեղ ես, մեջը մաս չունես»։ «Ինչի չունեմ»՝ հեգնոտ ասաց Առաքելը և արհամարանքով ավելացրեց. «Իմ աշխարհքին, որ հասնի, ես կտամ իմ պատասխանը»։ «Ինչ ասեմ ձեզ»՝ գրգռվեց եզրասը և ցնցվեց, պատրված զգեստի տակից մեր կուսերը դեսուդեն շրջելով ու ցցելով. «Էսքան ժամանակ է խոսում են, չեք հասկանում, որ հասկերտը հրաման է ուղարկել, թե երկիրը իր ժողովրդով տվեք»։ Առաքելը արհամարհոտ աչքերը պտտեցրեց եզրասի կողմը։ «Ոնց թե, երկիրը իր ժողովրդով ծտի բուն է»՝ բռովդ վերցնես տաս։ «Երկիրը ոնց կտան»՝ անկեղծ զարմանքով ասաց Առաքելը։ «Այ, կգա կառնի, կտեսնես, թե ոնց կտան»։ «Ոֆ, ոտներդ կառնի»՝ դարձյալ անկեղծ անհասկացողությամբ ասաց Ռաքելը. Նրան երկիրով կտա նախարարը, ով նախարարը, շտկվեց նստած տեղում Ռաքելը, այնպիսի ընդհատ շարժումով, որ սաստեց բոլորին. Հարկի տակ ճկռեցինք, քարից հաց հանեցինք, տվինք, հիմի էլ երկիրը տանք, դրա համար են հավաքվել նախարար ու հոգևոր, բանը չհասնի դրան. Հասել է, օտարական, հասել է, ով, տնքաց եզրասը, նեղում է անորենը, նեղն ենք ճշմարիտ է, խիստ է դրել հավատի պահանջը պարսիկը, աղբեր է խառնում, հավատը, զայրացած գոչեց Ռաքելը, մի հավատի է ինք, միշտ էլի երկրի պահանջը չէր, ասա իմ հող աշխարհն է ուզում պոկի գլխիս նստի, գերի, ստրուկ շինի, հա, հա, թե չէ մի հավատ, ես էլ որ հավատ եմ ասում, ի՞նչ հավատ, ասա հող աշխարհը, ախր մենք հող աշխարհն ենք, սպարապետը եկել է, ո՞նց կարող են երկիրը տան, նկատեց մի զինվոր, չեն տա, չէ, խառնաձայն հաստատեցին չորս կողմից, տա, էլի մարսպանը կտա, սպարապետը երկիր չի տա. Երբ բազմությունը անհանգիստ մտավ քաղաք, արդեն այնտեղ ամեն ինչ իրարանցման մեջ էր, բուրըն կոչնակահարությունը գլանով սաստկանում էր ավելի, բնակչությունը դուրս էր թափվել տներից ու անկյուններից, ամենք իրար էին հարցնում, թե ինչ է պատահել, ոչ ոք չէր կարողանում ստույգ բան ասել. Արդեն վերջին օրերի լուրերը, նախարարների ժողովելը մայրաքաղաքում, պարսիկ մեծամեծների այցելությունները մարսպանին, գիշերային խորհրդակցությունները ժողովրդին անհանգստացրել էին մայրաքաղաքում, այստեղից էլ շրջակա շեներում. Քաղաքի բազմությունը արագորեն սկսեց ուրջել վարարող հեղեղի արագությամբ և հորձանք տվեց դեպի արքունական տունը. Բազմությունը հասկացավ, որ տաճարում և արքունական տանը կատարվում են ողջ երկրին վերաբերող ինչ-որ դաժան գործեր. Հազարավոր աչքեր դարձան դեպի արքայական տունը, սպասելով, որ այնտեղից մի բան երևա, մի բան հայտնվի. Հանկարծ արքունական տան դարպասից դուրս ցայտեցին ջահերի ոլորձում բոցերը և մռայլ արյունագույն լույսով պարզեցին հազարավոր գլուխներ ու դեմքեր, որ երում վխտում էին համատարած բոլոր փողոցներում։ «Ճանապար, ճանապար», գոչեց սուրհանդակը, ջելուտ ու արագաշարժ մի երիտասարդ, գավազան նոթում շարժելով և սրընթաց կտրելով բազմությունը։ «Ճանապար, նախարարները գալիս են»։ Ժողովուրդը ճեղքվեց անկանոն երկշարք և ծանր ճոճվելով ետ ու առաջ, հազարավոր աչքերը դարձրեց դեպի արքունական տունը, որտեղից պիտի երևային նախարարները։ «Շապուհի օրերն են, անիծվեն պարսիկները», լսվեց եռացող բազմության մեջ, երբ նախարարները երևացին։ Նրանք գալիս էին հետևակ, և բոլորը ոչ հանդիսավոր, այլ մտահոգ, մռայլ արտահայտություն ունեին։ Առջևից գնում էին Վահան Ամատունին, ներ շապուհ Արծրունին, Վարդան Մամիկոնյանը, գադիշով Խորխորունին և ապա մյուս իշխանները։ Նրանց հետևից գալիս էին նրանց համարձները և թիկնապահները։ «Նախնյաց օրենքով չտակ», գոչեց բազմության միջից Աբրահամ Պապիկը, երբ նախարարները հավասարվեցին նրան։ «Հիշեցեք շապուհին», ձայն տվեց մեկ ուրիշը։ Բազմությունը օրորվեց, տարուբերվեց ու շարժում արեց դեպի նախարարները, հետևելու նրանց, բայց զորականները վճռական թափով կուրծքները դեմ արին նրանց և արգելեցին։ Բազմությունը, որ մի քանի քայլեր արել, կանգ առավ։ Նախարարները գնացին դեպի տաճարը, որ մի քանի փողոց հեռու էր բազմությունից։ Ծանր լռությունը թանձրանում էր տաճարի կամարների տակ, երբ նախարարները մտան տաճարը։ Ճնշված օդը չարագուշակ մահվան սառնություն բուրեց նրանց դեմքերին։ Կանթեղների աղոտ լույսերը, չթափանցելով անկյունների ու խորշերի մռայլը, չարագուշակ երանգով ողողում էին վանականների բորբոքված կերպարանքները։ Նրանք խմբվել էին կաթողիկոսի շուրջը, որ նստած էր կաղնե քանդակավոր գահի վրա, իբրև մի մռայլ արձան. Դա մի ոչ շատ հասակավոր, հաղթանդամ անձ էր, սև ու խոշոր աչքերի հուշկու հայացքով. Նա թեև դեղնել էր գիշերային հսկումներից, բայց այդ հայացքում կար և կենսական փիլիսոփայի, և փորձված մարդու խելքն ու հանդարտությունը, և մոլեգին պայքարներում կրվողի խոյանք. Երբ նախարարները ներս մտան, նա գլուխը բարձրացրեց իր ուժեղ ձեռքի մեջ կիսափաթաթ մագաղաթյա թերթերից, որ նա կարդում էր մտահոգ, բայց հանգիստ. Նրա կողքին, փոքր հեռու սալահատակին, փռած օթոցի վրա, նստած էր մի բավական ծեր հոգևորական, որ կարճահասակ պնդակազմ էր կոճղի նման. Նա ծնկներին դրել էր մի կաղնու տախտակ, որի վրա գամել էր մի լայն մագաղաթի թերթ. Նա եղեգնյա գրիչը ձեռին խորհում էր, երբեմն խորհրդակցելով իր կողքին նստած երկու այլ հոգևորականների հետ. Դա Եզնիկ եպիսկոպոսն էր, Կողբացի մականունով, որը վարժ էր հունարենի, ասորերենի ու պարսկերենի և քաջ գիտեր պարսից զրադաշտական կրոնը, որի դեմ և գրել էր. Նրա հետ էին երկու անձնավորություններ, որոնցից մեկը Աշտիշատի վանքիային կրոնավորն էր, որին Վարդան Մամիկոնյանը պատվիրեց անմիջապես մեկնել Արտաշատ, մասնակցել Հասկերտին ուղվելիք պատասխան նամակի խմբագրմանը. Նրա անունը Ղևոնդ Երեց էր, խելացի, կամային մի հոգևորական և մոլեգնած հայրենասեր. Նրանցից մի փոքր հեռու նստած, նրանց երկուսին էլ նայում և լսում էր, Աշտիշատի մյուս կիսաշխարհիկ զորական հոգևորականը, որ խոսեց Վարդանի հետ նրա հրաժեշտի ժամանակ. Դա Եղիշեն էր, վանական եղբայր, երազային աչքերով և խանդավառ դեմքով մի հոգևորական, որ ավելի դիտում էր, ապրումներով այրվում, քան խոսում. Նրա հոգում խոր տպավորվել էին վերջին օրերի դեպքերը, և նա լարված ու խորովահույս հետևում էր այդ դեպքերի ընթացքին. Բայց նա ևս, իբրև շատ կարդացած և բանաստեղծ, հրավիրված էր Եզնիկ Կողբացու և Ղևոնդ Երեցի հետ շարադրելու արյաց արքայի հրովարտակի պատասխանը. Մյուսները եպիսկոպոսներ էին, բարձրաստիճան հոգևորականներ, որ եկել էին Արարատի, Տուրուբերանի, Վասպուրականի, Մոկաց, Սյունյաց, Տայոց և բարձր հայոց գավառներից, վճռելու ճակատագրական խնդիրը, որը նրանց քաշել տարել էր կյանքի ծովի խաղաղափերից և քշել դեպի ալեկոծվող հորձանքներ, թերևս նավաբեկություն. Տաճարի խոնավ ու գաղջ օդը ծանրացել էր այնտեղ լցված հոգևորականներով։ Նախարարների մուտքը շարժում առաջ բերեց տաճարում։ Բոլորը ոտքի ելան և ողջունեցին նախարարներին։ Վահան Ամատունին առաջ ընկավ և Վարդանի հետ մոտեցավ կաթողիկոսին, առավ աճը և լուր կանգնեց նրանից փոքր հեռու։ Տիրեց այն լռությունը, երբ մարդիկ ամենից շատ բան ունեն ասելու, բայց չեն խզում լռությունը, որովհետև զգում են, որ դրան պիտի հետևի բուրըն և թերևս շատ անախորժ ու տխուր խոսակցության պորտկումն։ Աթորիկներ բերեցին նախարարների համար և նրանք նստեցին կաթողիկոսի մոտ։ Նրանք հոգևորականությունն ու նախարարությունը պատճառ ունեին մեծ տագնապի, որովհետև հոգևորականության համար եկեղեցական իշխանությունը վտանգված էր թե ձևականորեն և թե էապես։ Հասկերտը ոչնչացնում էր նախկրոնը, վանքերը, կալվածները, ոչնչացնում էր ժողովրդի գոյության նյութական հիմքերը, որ ընդունել տար կրակապաշտությունը, ձուլեր և ոչնչացներ ամեն դիմադրական գաղափար և ապա ոչնչացներ Հայաստանը, իբրև հոգևորականություն, նախարարություն և ժողովուրդ։ Տագնապում էր նաև նախարարությունը, նա նույնպես զգում էր, որ հավատքը պատրվակ է և Հասկերտը միտում է նախարարությունը ոչնչացնել։ Կաթողիկոսը կանգնեց, խաչակնքեց նախարարներին Եվ ապա ներշնչված նայելով Վարդանին ասաց. Հասավ փորձությունն Ենգավորի, Տեր Մամիկոնեից. Փորձությունը եկավ փորձելու ամենքիս, Տեր հոգևոր, պատասխանեց Վարդանը. Եթե թուլահոգի գտնվենք, արժանի ենք պատուհասին. Կրկին լռությունը սկսեց ճնշել, մինչև որ կաթողիկոսը խիստ անհանգիստ նայեց ժողովվածներին. Ո՞ւր է մարսպանը։ Պետք է, որ մենք հրավիրենք նրան, հարցրեց նա հանդիմանորեն։ Մարսպանին ոչ է անկ մասնակցել այսպիսի ժողովի, ասաց Գադիշոն, անբարյացակամ հայացքը գցելով գետնին։ Ինչու՞, հարցրեց մի փոքր զարմանքով Վահան Ամատունին։ Մարսպանը երկրի իշխանությունն է։ Իսկ նախարարներս ինչ ենք։ Մենք իշխանություն ենք մեր աշխարհների, իսկ Մարսպանը արյաց արքայի երկրի, դարձյալ հատակին նայելով, նույն ամբարյացական, տրամաբանող և ներհակ եղանակով պատասխանեց Գադիշոն։ Դարձյալ լռեցին։ Վահան Ամատունին դարձավ դեպի նախարարները. «Բարի դիարք, ինչ էլ որ լինի, Մարսպանը պիտի գլխավորի մեր պատասխաննամակը. Արքան նրան է ճանաչում ամենից առաջ, որքան էլ որ լռի, վերջը խոսելն է»։ Նախարարներից ոչ ոք չպատասխանեց։ Նրանցից ոմանք հոնքերը կիտելով և համառ ընթափանցությամբ լսեցին տերության նախկին հազարապետին, որի ներհակությունը Մարսպանի հետ հայտնի էր նրանց։ «Նա Մարսպան է, նրա գործն այլ է», ասաց կարծես այս խոսակցությունից անախորժացած Վահևունյաց գյուտը։ «Ինչ այլ գործ», սարը եղանակով դարձավ նրան Վահան Ամատունին, «գործը պարզ է, այո կամ ոչ»։ Ինքդ ասաց իր Տեր Ամատունյաց, արքան նրան է ճանաչում ամենից առաջ, ասել է, նրա գործը դժվար է։ «Նրա գործը մեր գործն է, Տեր Վահևունյաց», վիրավորվեց Վահան Ամատունին։ «Ես ոչինչ չգիտեմ», անախորժ ծամաձրությամբ փակեց այս տրամախոսությունը գյուտը և նեղացած սպասեց Գադիշո նախարարին, որի գողունի հայացքը ասում էր նրան, որ հետը համաձայն է։ Կաթողիկոսն սկսեց գանգատվել դենշապուհ Պարսիկից, որ ծանրագին տուրքերով խեղտում է վանքերն ու եկեղեցիները, որ ոտնատակ է տալիս եկեղեցին։ Վահան Ամատունին, որին ամենից շատ էին վերաբերում դեն շապուհի բանսարկություններն ու հարվածները, դառնատելությունից միայն լռեց ու ընկնդրեց կաթողիկոսի գանգատներին։ Վարդանը նախազգում էր ինչ-որ անախորժ ընթացք այս բոլորի մեջ, տեսնում էր, թե ինչպես է ճնշել նախարարներին արքայի հրովարտակի կտրուկ ձևը, ինչպես դժվարանում են նրանք վճռական խոսք ասել, և իրոք, ահա մոտ երկու ժամ անցավ այն վարկյանից, որ ինքը եկավ և հանդիպեց նրանց, դեռ ոչ ոք նրանցից ինքնաբերաբար ոչինչ չէր խոսել հրովարտակի մասին։ Կարծես իրենց չէր վերաբերում այդ, այլ ուրիշներին, որոնց վճռին էլ սպասում են։ Վարդանը գիտակցում էր, որ այս գործի մեջ պետք է փորձվեր մի ամբողջ ժողովուրդ իր շինականներով, ազատներով, սեպուհներով, նախարարներով և մարսպանով, ինչպես նաև հոգևոր դասով։ Ինչ կասեր հայ ժողովուրդը, երբ օրհասը եկել, կանգնել էր նրա գլխին։ Վարդանը զգում էր, որ պետք է գործի անցնի։